Šodien saskaņā ar 3. novembrī satiksmes ministrija iepriekš doto uzdevumu izvērtējumu akcionāru līguma atbilstību valsts interesēm. Ir noņemti iepriekš līgumā iekļautie diskutablie jautājumi, vairāk kā 20, un pēc šiem uzlabojumiem investoram nav radītas priekšrocības. Tādēļ sabalansējot valsts intereses ar investoru veiktu ieguldījumu. Bez tam akcionāru līgums nepareiz līdmašīnu. Iegādi un es ceru, ka Air Baltica valde pilnībā apzinās savu atbildību par vasarā uzsāktā līdmašīnu iepirkuma rezultātiem. Tāda valdība uzdeva satiksmes ministrijai papildināt akcionāru līgumu projektu normu, kas paredz, ka investors ir atbildīgs par starptautisku organizāciju noteikto sankciju režīmu ievērošanu. Mēs arī pilnvarojam satiksmes ministrijas valsts sekretāru, kas par ozonu parakstītu akcionāru līgumu pēc noteiktā nosauktu izmaiņu iekļaušanas un pozitīvu saimnes lēmumu saņemšanas. Par akciju sabiedrības Air Baltica aizņemt kapitalizāciju, tad līgums tiks parakstīts, akcionāru līgums tikai pēc saimnes lēmuma.